Аудиотека представя Аудиолентина. Pokalbiai mėgstantiems klausytis.
Sveiki, mėlyjei, prisijungę prie Audio Lentinos laidos, kur kalbinu rašytojus, aktorius, autorius, visokius kitokius kūrybininkus ir žmonės, kurios jungia knygos. Tai šiandien čia ant sofos teisininkas, socialinių mokslų daktaras, profesorius, rašytojas, publicistas, tinklaraštininkas Justinas Žilinskas. O laida gali sudominti jaunus vidumi ir išorę, aš taip pagalvojau, ir tos, kurie galvoja, kad 24 valandos per parą yra per mažai. Viskam nuveikti, ką jūs norite nuveikti gyvenime. Tai sužinosite, kodėl Justinas rašo knygas vaikams, būdamas socialinių mokslų daktaras ir profesorius. Man labai įdomu šitas klausimas. Tada galbūt paklausim įspūdžio iš ukrainiečių registracijos centro, girdėjau, kad buvai ten apsilankęs. Bet visą tai įsiliesi bendrą pokalbį ir man įdomiausia tema yra tavo Justinai artimo metu pasirodysianti knyga, Bėgliai. Jūrų keliais į Ameriką ir sužinosime, kaip keliauti laiku ir daug visokiausių įvairiausių kitų įdomių dalykų. Viskas. Labą dieną.
Labą dieną.
Internete pasimečiau tarp tavo visų daromų dalykų. Kaip šitaip galima susidėlioti ir kam tau tiek visko reikia? Čia, žinai, faina, nes man tą klausimą dažniausiai užduoda. O dabar aš jį metu tau.
Aš lygiai taip pat galėčiau atmesti pačiai ar dar aibį žmonių. Aš tikrai negalvoju, kad aš padarau daugiau negu padaro kiti žmonės. Tiesiog, na, nežinau, gal aš moku taip pasivaizduoti, kad labai daug visko veikiu.
Nes ten prirašyti, ten tu pats rašy ir apie tave parašė. Wikipedia. Tu sakė, kad nesiremti.
Wikipedia, aš nežinau, kas ten parašė. Aš ten kartais ateinu ir pataisau, kad ten visiško neliktų nesąmonių, bet šiaip ne, aš pats Wikipedias nerašau.
O ką tau duoda gyvenime, pavyzdžiui, būti vyriausios rinkimų komisijos pirmininku, profesoriu?
Aš nebuvau pirmininku.
O ko tu buvai?
Aš nariu buvau.
Nariu, atsiprašau.
Čia
jau mano.
Mane tam prognozavo kai kurie žurnalistai, taip sakant, kad būsiu pirmininkas, bet ne, aš net neplanavau. Ne, tai yra profesija, kurioje vis tiek tu turi irgi kažką veikti, kažką pasiekti panašiai, nu negali, jeigu turi profesiją, jos taip visiškai neišnaudoti, pavadinkim taip. Ir tuo metu kaip tik buvo visai naujas iniciatyvos vyriausiai rinkimų komisija, anksčiau taip tie paskirimai būdavo tokie daugiau mažiau uždari, o tais metais padarė pakankamai atvirą, žodžiu, konkursą pabandykim, na ir aš pagalvojau, kodėlgi ne, pabandom.
Ir
prabuvau porą kadencijų.
Norisi tenai būti, ar vis tik
ne, tiesą sakant, užteko, atlikau kai ką vertingo, kai kur tiesiog pasėdėjau, bet užteko.
Mhm. O tada, pavyzdžiui, tos kitos veiklos, kurios yra šalia, kodėl būtent paaugliams ir jaunimui, aš taip sudau, ne vaikams labiau gugis yra?
Ne, gugis, galbūt pirmasis gugis, na, nuo kokių 8 metų panašiai, bet ir tai ten yra tiek visko prikišta, kad ramiai galima kelti tą kartelę. Nežinau, turbūt dėl to, kad taip ir neužaugau niekada iki solidaus dėdės, žodžiu, kuris galvotų, kad labai daug gyvenime nuveikė, ten kažko pasiekė ir jo žodis yra labai svarbus, bet man patinka nuotykis. Man patinka nuotykis, aš nuo vaikystės tose nuotykinėse knygose visą laiką rasdavau savo įkvėpimą, džiaugsmą, tai turbūt dėl to natūraliai tiesiog tai persikėlė į dabartį ir Gugis seniai labai jau pradėtas rašyti, bet kadangi smagiai tie nuotykiai klojasi, tai dar vis ir nemetu.
Tai va, tai ta tema, vat kažkaip tai peržiūrėjau audiotekoj, kokios yra Justino Žilinsko knygos, yra KGB vaikai, tai yra Gugio nuotykiai, viena knyga, ar ne?
Taip, yra antroji, nes pirmoji yra įgarsinta dar 5-8 klasių bibliotekoje čia Vyturio berods leidikla darė tokį projektą.
Taip, ir ten radau tokią citatą. Kaip nepasimesti pelkėje, nekartoti kitų klaidų ir nesukelti karo? Tugi tada, kai rašiai, tu negalvoji, kad būsi kažkaip tai susijęs su tais vaikais, kurie ką tik pabėgė yra iš karo ir dabar Lietuvoje bando kažkaip tai iš naujo surasti prasme tikslą gyvenimo ir kaip jiems sekasi ten? Tu gal gali tiesiog trumpai pasakyti?
Na, trumpai vaikai, jie visur yra vaikai, tai yra jie matyt, na, jie Ne tai, kad jie dar tos patirties turbūt yra neįsisąmoninė arba jinai kažkur yra nustumta giliai. Jie ten dūksta, bėgioja, piešia, džiaugiasi, draugauja, stumdosi, ir panašiai. Tik ten keletą kartų tokių išgirdau, na, karo kaip ir prisiminimų, nes vat vienas berniukas tiesiog stumdamas traukinuką pasakė, kad tai yra evakuacinis traukinys ir aš taip, na, tikrai mane tiesiog tie žodžiai kažkaip sukrėtė, tu visai kitaip pajunti tą traukinio judėjimą, kurį stumia vaikas. Arba, tarkim, ten, kai mes sėdėjom ir paišėm visokius dalykus, tai mes ten ir paišėm ir pležus, ir žodžiu, salas kažkokias, namus, panašius dalykus. Ir aš taip pagalvojau, kad šitie vaikai galimas daiktas matė, jau yra tuos tikruosius karo sugriovimus ir visa kita. Ir jie į tą, na, tokį šilumą, į tą fantazijos pasaulį, jie bėga, jie noriai bėga. Kai kurie iš jų yra, nu, kaip ir dažnai vaikai, tylus, nebendraujantis, bet tu nežinai, ar tai dėl to siaubo, kuris yra patirtas, ar tarkim, tiesiog toks vaikas. Mhm. Tai va, tai ten tikrai su jais labai, labai smagu padraugauti. Na, matai tą gyvybę ir net negali patikėti, iš kur jie pabėgia ar panašiai. Paklausi, iš kokio miesto, ten iš tokio, iš kitokio pasižiūri. Žodžiu, yra akivaizdu, ten labai gražu žiūrėti, kaip vyresni vaikai jaunesniais rūpinasi, kaip ten tuos savo braliukus nešioja, ten iki tėvelių nuneša dar kažką. Ten tikrai tokia atgaiva, ten nueini ir tikrai pajunti prasmę.
Vat aš norėjau paklaus, galbūt mes pamirštam tai, ką jie turi. Ta prasme, kad faktas, kad visa aplinkinė atmosfera labai stipriai veikia žmogų, kiek aš atsimenu iš psichologijos, tai net 70% nuo to mūsų vat, būsena priklauso. Bet mes pamirštam žaisti, mes pamirštam gyventi savo gyvenimą, mes užsikraunam kažkokius dalykus ant savo smegenų daugiau, negu kad širdį atverinėjom ir gal tiesiog reikia pasitikėti tą žmogaus prigimtimi ir nepamiršti, kad mes gyvenam čia ir dabar šią dieną ir padaryti viską, ką galim šiandien.
Taip, aš visiškai pritariu šitam gyvenimui čia ir dabar, prasmingam gyvenimui. Tik tiek, kad kai vat įvyksta tokie sukrečiantys įvykiai kaip karas, tu viską iš naujo vertini. Tu dabar eini va per saulėtą Vilnių ir tu pagalvoji, Vilnius tai yra faktiškai Mariupolio atitikmuo pagal dydį. Ir va tas miestas, kuris yra pakankamai netoli, iš tiesų jau yra sunaikintas. Vilnius gyvas. Ir tu gali tuo džiaugtis kiekvieną akimirką. Tai va, tai tas yra, aš sakau, aš šiomis dienomis esu tarp duobės ir euforijos. Euforijos, kad gyvas, euforijos, kad pavasaris, kad taip gražu, kad čia taika ir lygiai taip pat ta duobė, kad ten mano pažįstami, mano studentai, mano draugai, žodžiu, arba ten dar kažkas, kas ten daža paramą, dar taip toliau. Ir va tas toksai visą laiką supavimasis, jis labai... Na, jisai tikrai primena, kas yra gyvenimas ir kaip juo reikia turbūt džiaugtis.
Taip, tai grįžtant šiek tiek prie to, kas gali šiek tiek pagelbėti, tai yra fantazija. Kada tu pradėjai pirmą kartą fantazuoti kažkokią tai tokio vientisą istoriją? Nu, aš pati žinau,
vientisą
prašiau.
Vientisą istoriją, aha.
Buvo vaikystėje kažkoks ten dienoraščio tipo, žinai, kažkoks toks, vat, ar gugis jisai gal prasidėjo, kai tau buvo treji, nežinau.
Ne, gugis prasidėjo, aš tiksliai laiką maždaug gugio turiu. Fantazavau aš nuo pat mažumės, fantazavau aš daugiausia kiemo draugams, sovietmečių, kaip na, vyresnioji karta turbūt žino, būdavo taip, kad kažkas matė filmą, kažkas nematė, nes tu kino teatre negali pasižiūrėti. Kas turi vaizdo magnetofoną, galbūt gali pažiūrėti, taip? Kas tada įvyksta? Tas, kas matė, papasakoja tam, kas nematė. Tas, kas nematė, papasakoja kitiem, kas nematė. Tai va, ir labai norisi parodyti, kad tu matei, ar ne? Tai va tokie dalykai labai lavina fantaziją. Tau kažką papasakai apie žvaigždžių karus, tu sužavėtas baisiausiai matęs vienintelį tam plakatą, kuris ten iš tokio, žodžiu, nes man atrodo Maskvoje vienas sensas buvo, toksai žurnalas buvo, žodžiu, ir tu pagal tą plakatą ir pagal tai, ką girdėjai, jau mėgini sudaryti savo istoriją.
Ai, tu toks sugedęs telefonas,
taip.
Visiškai net apie tai
ir paskui, kas man buvo labai įdomu, skaitant Anne Applebaum knygą apie gulago istoriją, pasirodo vienas iš būdų išgyventi gulage buvo vat, pasakoti vat, tokias istorijas ir netgi kriminaliniai labai mėgdavo tokius žmonės, kurie galėdavo kažkokius senus Hollywoodo ar dar kažkokius kitus filmus papasakoti. Ir jie visą laiką naudodavosi pagarbą, apsaugą ir panašiai. Tai va, tai aš vaikystėj kažką dariau panašaus. Antras mano dalykas – perskaityti knygų pratesimas. Aš mintyse, o kartais ir tiesiog kalbėdamas, aš pratesdavau tas knygas, kurios man patiko. Aš jas miksuodavau, aš padarydavau kažkokį, nežinau, tenai. Esu, na ką labiausiai, labiausiai aš pratesinėjau tas knygas, kurios man žiauriai patiko, tai yra Tarasenkos pabėgimą, tai yra, kur buvo Aleksandras Volkovas, toksai rusų rašytojas, kuris Franko Baumo pasakas, tai yra šitas Ozo šalies burtininkas, savai perdarė. Aš va visą šitą sumiksavau, paskui dar pridėjau Žvaigždžių karus ir ten fantazijos sprogo. Tai va, tai man rašymas, paskui jisai kažkaip labai tiesiog natūraliai iš to gimė. Taip, aš bandžiau mokykloje rašyti kažkokius tenai vaizdelius, ten dar kažką, irgi nuotykinio, aišku, pobūdžio, filosofija manęs niekada, man nebuvo mano stiprioji pusė. Ir va taip išėjau į tą rašymą didesnį, platesnį, rimtesnį.
Mhm. O pavyzdžiui, pas tave, man atrodo, interviu kažkur, tai skaičiau, kad fantastinė literatūra prasidėjo nuo tarpukario, ne?
Lietuvoje?
Taip. Ir kuo
Lietuvoje ir pasaulyje, taip.
Mhm. Kuo jinai apskritai išsiskiria iš fantastinės pasaulio literatūros? Kas būdinga
lietuviška? Ui, ne, lietuviška nieko neišsiskiria. Lietuviška yra visą laiką gemalo stadijoje. Tarpukarių gemalo stadija, žemė sovietai, viskas nutrūksta. Sovietmečių keli autoriai ten rašo daugiau mažiau tuose reikalavimuose, ko reikalauja ta sovietinė mokslinė fantastika, tai yra ten šviesi ateitis, ten dar kažkokie dalykai ir panašiai. Žodžiu, ir vėl viskas nutrūksta. Dabar čia nepriklausomybės metu irgi po truputį mes rašom tą fantastiką, bet niekaip neįsibėgėjom. Tai vienintelis dalykas, kuo lietuviška literatūra gali fantastinė pasižymėti, tai tuo, kad atsiranda žmonių, ir tai nesu tik tai aš čia, aš ne apie save kalbu, kurie va tą lietuvišką paveldą bando perkelti į fantastinius siužetus, į fantasy, į mokslinę fantastiką ir panašiai.
Klausiai Kotrynos Zylės.
Ką reiškia klausiau? Aš ir skaičiau ir klausiau. Aš rankraštį jos knygos skaičiau ir...
Nu ir kaip tau šita fantastinė?
Turi galvoj sukeistas, taip?
Taip.
Sugestas yra labai gerai. Viskas ten tvarkoj puikiai ir tikrai puikiai knyga.
Tai va, tai bus ta fantastinė literatūra, reikia jai duoti pakankamai laiko.
Taip, būtent. Mums reikia masės, kad atsirastų rašančių. Ir kiekvienas, kuris prisideda prie tos masės, tai yra gerai, tai yra svarbu.
Kaip tu žiūri, kai tau būna tas kūrybinis kažkoks tai duobės jausmas viduje? Mhm. Kaip iš jo išlipi ir kodėl jisai apskritai susiformuoja pa žmogų, kaip manai. Aš čia būdinga visiems, mes kuriam ir sustojam kažką kurti.
Aš manau, tai yra natūralu. Kūryba yra procesas, kuris priklauso nuo aplinkos, nuo viso kito. Aš pažįstu keletą žmonių, kurie geba kurti bet kokiamis aplinkybėmis. Aš jais labai žaviuosi.
Gali pasakyti vardus, pavardę?
Tomas Dirgėla, pavyzdžiui.
Rimtai?
Taip, nu jisai...
Kokiose keiščiausios aplinkybėse jisai rašė?
Aš turiu omeny, kad jis visą laiką gali rašyti, aš negaliu. Jisai visą laiką, jisai kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį turi planą knygai. Jis prisėda ir tą planą įgyvendina. Aš galiu kažkiek tai padaryti, bet begliai panašiai atsirado griežto plano atveju ir netgi COVID atveju. Bet šiaip man reikia kažkokio tarpo, kažkokios duobės, ar tai būtų knyga, ar tai būtų daina, ar dar kažkas būtų. Man nėra taip, kad visą laiką, aš žinau, kad viduj kažkas vyksta. Visą laiką šios kūrybinės procesas vyksta. Tu rankiesi iš kažkur, kažką, iš aplinkos, iš pokalbių, iš žmonių, iš knygų, iš dar kažko. Paskui galiausiai taip pavirsta kamoliu, kuris išsproksta. Bet vat sulaukto momento, kol išsproksta, yra labai sunku. Aš vat ir dabar to laukiu.
Gerai, tai linkiu, kad išsproktų tai, ko tu lauki.
Taip, man labai
dabar pakalbam apie beglius. Kuo bus išskirtinė ta audio knyga ir kuo jinai skirsis? Nes tavo kita knyga, kurią mes čia aptarėm, buvo... Trim net pavidalais – grafinis, tekstinis ir audio.
Ai, taip. Čia jeigu apie Vilnių kalbėjai. Ar...
Apie Vilnių, taip, bet taip, mes prie jo prieisim tada gerai. Šiek tiek vėliau, o dabar apie okay,
Bėgliai. Bėgliai yra labai įdomi knyga, net sunku ją pavadinti knyga, tai yra labiau knyga brūkšnelis projektas, kurį inicijavo Lietuvos jūrų muziejus. Ir na, Lietuvos jūrų muziejus, aišku, rūpinasi visu šituo Lietuvos jūriniu paveldu. Ir tai yra dviejų temų netgi susiejimas. Viena vertus tai yra emigracija. Ir mes paprastai šnekame apie dvi emigracijos bangas. Šnekame apie naujausią bangą, tą ekonominę emigraciją. Ir šnekame, tarkim, bangą po antrojo pasaulinio karo, tai yra politiniai pabėgėliai, vadinamie dipukai. Tačiau iš tiesų Lietuvos emigracijos istorija yra gerokai turtingesnė ir senesnė. Pirmoji lietuviška emigracija prasideda 19 amžiaus antroje pusėje, beje irgi yra susijusi su sukilimais, po žodžiu sukilimų prieš Rusiją žmonės bėgo masiškai į kitus kraštus. Ir taip pat tai ir ekonominiai yra dalykai, aišku, kai atsivėrė naujasis pasaulis vis labiau, lietuviai lygiai taip pat skubėjo ieškoti geresnio gyvenimo, geresnio pasaulio. Ir vienas iš tokių kelių buvo jūrų keliai.
Taip, tai vat yra jūrų keliais
dėl to, į Ameriką. Ir dėl to jūrų keliais į Ameriką ir dėl to laivai, kadangi lietuviai masiškai plaukdavo iš Liepojos, iš Hamburgo, iš Genujos, iš visur kitur, ieškoti to geresnio gyvenimo, kartais nuo politinių persekėjimų, kartais tiesiog užsidirbti į naują pasaulį, į Jungtinės Amerikos valstijas, į Argentiną ir Braziliją ir taip toliau. Tai yra dar vienas dalykas, aš pats esu su remigrantinėmis šaknimis, pavadinkim taip, mano tėtis, kai jam buvo 14 metų, grįžo su tėvais į Lietuvą iš Argentinos, tai emigracijos tema ir būtent netgi tos jūrinės emigracijos tema man yra labai miela, maloni ir dėl to aš su didžiausiu džiaugsmu rašiau bėglius. Plus dar vienas dalykas, visą medžiagą istorinę, kurios man reikėjo rašymui, paruošė irgi Lietuvos jūrų muziejaus istorikas Daumantas Pilkys. Jis nuostabiai surinko visus faktus, nuotraukas, atsiminimus ir taip toliau. Tai man reikėjo tiesiog visą tai perskaityti, sugalvoti, kaip tai įpinti nuotykinę istoriją, nes nu, nuotykiai, ar ne? Ir tada pirmin. Ir aš su didžiausiu džiaugsmu šitą knygą rašiau. Ir aš labai tikiuosi, kad bent dalį to didžiulio džiaugsmo, kurią patyrėjau ją rašydamas, o paskui įrašinėdamas.
Taip, pats įgarsinau.
Taip, pats įgarsinau, plus man Vesta Šumilovaitė Tertelienė padėjo ir aš pirmą kartą dirbau su profesionale aktore ir tai yra nuostabi tiesiog patirtis. Tai aš labai tikiuosi, kad ir skaitytojai sugebėsiu pertikti visą tą nuotykio, kelionės, įtampos ir bangų, laivų džiaugsmą, kurį būtent patyriau.
Kokiam klausytojui tada, tarkim, va, audio knyga būtų skirta? Aš vis tiek amžius kažkiek tai apibrėžė.
Grubiai tariant, nuo 14 iki
100.
Taip, iki 100 drąsiai. 150 drąsiai.
Ir kaip tu jauteisi, kai Vat skaitai tuos atsiminimus, aš šiaip vat galvoju, žmogaus kelionė laiku, jinai yra įmanoma per tai, kas yra parašyta prieš amžių, prieš keliasdešimt metų.
Taip. Tai ir yra pagrindinis dalykas, kad mes gebam būtent literatūra ir visos kitos atminties išsaugojimo priemonės, kurias mes dabar turim gerokai vairesnės, tai yra taip, tai yra būtent kelionė laiku ir tas jausmas yra puikus, nes viena vertus matai, kad žmonės, jie nepasikeitė. Keičiasi tik aplinkas dedasi, o patys žmonės, jie yra lygiai tokie patys.
Žiūrėk, aplinkas dedasi tai irgi, jeigu žiūri iš kelių šimtų metų perspektyvos, taip. Tai irgi nesikeičia.
Taip, niekas ne? Nesikeičia. Taip.
Ir mes visi ateinam, mes užaugam, mes įsimylim, mes kažkaip tai užauginam šeimas ir išeinam.
Kartais prasitašam, kartais ne, ir išeinam. Taip. Taip.
Tai realiai viskas kartojasi.
Taip.
O kas tau yra knyga, kuri Vat yra tokia nepavaldi laikui. Kas jai, kas jai būdinga? Gal yra konkreti knyga tavo gyvenime? Svarbiausia knyga.
Ne, vienos svarbiausios knygos tai tikrai nėra. Bet jeigu galvoti apie tokias knygas akmenis, tai sakyčiau, viena iš jų būtų Bulgakovo Meistras ir Margarita.
Ja galite rasti audiotekoje.
Taip, ją galite rasti audiotekoje, puikiai garsinta. Kita turbūt Umberto Eko Fuko švituoklė.
Šita gerulė.
Tai taip. Va, šitos dvi knygos, aš ir daugiau aišku galėčiau jų išvartinti, bet šitos dvi knygos man tokios yra tikrai labai atraminės, pavadinkim taip. Ir jos abi turi tuos elementus, kurie man visą laiką patinka knygoje. Tai yra daug fantazijos. Labai geras siužetas. Viskas sumalta, susukta taip, kad išsprendimas ar ten kažkas, kas įvyksta, galiausiai tave ištinka nuostaba. Man nuostabos džiaugsmas literatūroje ar visur kitur yra labai, labai svarbu.
Kaip tu manai, kaip rašytojas, rašytojui, gal tu gali pasakyti, ar mes tikrai ten savęs neįdedam 100% į tą knygą, nes labai dažnai diskusija, kai pasirodo nauja knyga, yra apie tai, kiek ten jūsų asmeninio gyvenimo yra sudėta, kiek visko sugalvota. Ar galima sakyti, kad tai yra tavo gyvenimas visose knygose, kuriuose esi?
Taip, aš manau, kad tai yra mano įsivaizduojamasis ir mano tikrasis gyvenimas, nes yra dalykų, ką imi iš savęs grinai ir iš savo patirčių. Ar ne, turbūt kiekvienas esam patyrę nelaimingą meilę, ar ne? Paskui galbūt laimingą meilę ar dar panašiai. Bet yra aišku dalykai, kuriuos tenka jau bandyti išjausti ir bandyti, na tiesiog pabandyti pajausti, kaip tai galėjo būti. Arba kaip tai galėtų būti, nors galbūt niekada nebus.
Ar ne? Tai netrodo, kad fantazija yra realybė kartais?
Ne, man netrodo. Aš esu pakankamai toksai racionalus, pavadinkim taip.
Nes aš dėl ko sakau, dėl to, kad mokslininkai kažkada čia straipsnių skaičiau, kad ta vieta, kuri smegenys atsakinga yra už... Mhm.
Fantazavimą?
Už fantazavimą, tai realiai yra atsakinga ir už realybės suvokimą. Ta prasme, kad tai yra visiškai identiškas pojūtis, tiesiog tu turi patikėti ir tau fantazija gali tapti tą realybę.
Labai tikėtina, plus visas tas kvantinės fizikos, kaip sakant, paradoksai visi, jie yra įdomus.
Taip. Toliau norėčiau dar prisiminti tavo knygą Mano Vilnius mano. Taip. Tai yra unikali knyga, tarsi žemėlapis, ar ne, kuris yra pasakojamas irgi. Nesuaugusiam žmogui, kaip tu sakai. Ne, aš labai suprantu, kad tai yra žmogus tiesiog jaunas visą gyvenimą. Mm-hmm. Ir aš labai norėčiau pasiklausydama ją kažkur tai eiti. Tai kokios instrukcijos būtų žmogui, kuris norėtų vat, pasivaikščiot po Vilnių, aš galėsiu, ar aš girdėsiu kokią nors istoriją? Papasakok apie tą.
Be abejo. Na, ta knyga irgi atsirado labai įdomiai, nes buvo taip, kad leidėja, su kuria... Būtent aš ir pradėjau dirbti nuo Mano Vilnius mano idėjos, susirado mane per draugų ratą ir sako, Justinai, girdėjom, kad moki rašyti, taip toliau, ar tu galėtum parašyti 20 puslapių Vilniaus istoriją gidui vaikams apie Vilnių. Aš susimaščiau, 20 puslapių. Tai ką tu žmogau tos 20 puslapių sukiši? Realiai nieko. Gediminas įkūrė Vilnių.
Nu, tai geležinis vilkas.
Jo, pastaugė geležinis vilkas. Ten, nežinau, nusiaubė kokie nors ten kazokai. Žodžiu, ten pasirašė nepriklausomybės aktą. Nu, iš esmės, tai bus faktas ant fakto. Ko vaikai... Nu, galbūt man tiesiog neduota taip trumpai kalbėti apie svarbius nuomis dalykus. Aš sakau, aš turiu kitą pasiūlymą. O jeigu aš parašyčiau nuotykinę Vilniaus istoriją, tai yra, mes pasirenkame tam tikrus momentus laike ir ten veikėjai patiria nuotykį. Nu, pabandom. Parašiau porą siužetėlių, nusinčiau, perskaitė, patiko. Ir taip iš 20 puslapių virto 270 ar gal ten nedaugiau. Ir man ta koncepcija tikrai labai smagi, kadangi jos esmė yra tokia, kad yra du bičiuliai, vaikai, žodžiu, berniukas ir mergaitė, ir jie vis patenka į skirtingą Vilniaus laiką ir ten patiria kažkokį nuotykį, kuris supažindina su tuo laiku. Kai kur tie nuotykiai pakankamai tokie rimti, kai kur jie istoriškai pagrįsti, kai kur jie truputėlį prifantazuota, tarkim, kaip ten pirmoji šakutė kunigaikščių rūmuose ar kažkas panašaus. Arba, pavyzdžiui, sausio 13, kurią aš jau rašiau pagal savo draugų, kurie buvo prie bokšto atsiminimus. Tai va, tai visi šitie dalykai man labai smagiai sugulė į knygą. Aš, aišku, dabar ją tobulinčiau ir toliau, bet jeigu, tarkim, norima pagal ją pasivaikščio, tai prašau, užsimeta ausinės.
Aš dabar užsidėsiu ausinės, įsijungsiu knygą. Va dabar, po laidos.
Po laidos.
Ir tiesiog eisiu ir matysiu.
Gerai, tvarkoja, tai pirmam epizode reikės nueiti ant Kreivojo kalno, reikės nueiti ant pačio, taip sakant, Gedimino bokšto, tenai visur aplinkui pasidairyti, ten, kur kalnų parkas, panašiai.
Gerai.
Taip, galima, kodėlgi ne, žinoma. žinoma, Vilnelę pasižiūrėti. Ir visus dalykus nueiti iki katedros aikštės ir pamatyti, kaip ten yra nubraižyta visa pilių schema ant grindinio. Ten tikrai yra daug jo visokiausiai įdomių dalykų.
Žinai, Justina, aš atsimenu, kad fantastinė literatūra turi tokią savybę užbėgti laikui už akių ir būti vizionieriškai.
Mokslinė fantastika, taip.
Tarkim. Uh-huh. Kaip tu manai, ar mes galim dabar pagalvoti apie tai, kur toliau vystysis viskas?
Oi.
Kur bus žmogus ir kur bus pasaulis? Tu vis tiek fantastas, tai gal
taip, gali sukurti
kažką, kas išsipildys.
Vat yra įdomus dalykas su ta fantastinė literatūra ir jos prognostinė funkcija. Iš tiesų, nors daug apie tai kalbama, bet fantastai labai dažnai prašauna. Bet tie, kurie skaito perspektyvoje, jie dažniausiai įsidėmė arba labai nori įsidėmėti tas vietas, kur pataikė. O, Žiulis Vernas parašė, kad bus povandiniai laivai. Okei, buvo. Mhm. Bet Žiulis Vernas taip pat rašė, kad iš patrankos bus šaudama į minulį, taip, kad jį nukeliaut. Arba, tarkim, ten, nežinau, niekas iš fantastikos rašytojų nenuspėjo interneto. Tiksliau, buvo kažkokių tokių apitikslių bandymų, bet ką suvaidins internetas, niekas nenuspėjo. Socialinių tinklų niekas nenuspėjo. Tai va ta prognozė, tarkim, yra labai sudėtingas dalykas. Aš, pavyzdžiui, savo pačioje pirmoje knygoje nuspėjau JAF juodaodį prezidentą. Bet tai buvo ne Barackas Obama, tai buvo Denzelis Vašingtonas, kuris gana atvirai, žodžiu, reklamavo save, kad galbūt jis eis į politiką. Tai va, tai ta tokia prognostinė funkcija, jinai yra visą laiką labai sudėtinga ir dažnai yra pataikoma, aš viename straipsnį surašęs, kad fantastas klaidžioja 1000 galimų ateičių tamsoje. Ir kažkurioj toj tamsoje gali kažkiek pataikyti. Tai va, tai tarkim, dabar ką nors prognozuoti dėl pasaulio, na, yra klaikiai sudėtinga. Nes aš manau, kad vis dėlto dabar turėtų vis labiau genetinės modifikacijos veikti, įsigalėti ir tie siužetai, kurie, pavyzdžiui, ten Gatako yra, ar tarkim, Alternate Chrome, jie gali artėti dėl va to super žmogaus atsiradimo dalykas. Tai vat visi šitie dalykai, taip jie gali būti, bet taip drąsiai prognozuoti į ateitį, mes dabar labai smarkiai atsiliekam nuo to, ką fantastai prognozavo. Mes jau dabar turėtume 20 metų būti kažkur ties Jupiterio orbita mūsų ekspedicijos. Mes dar iki Marso nenuskridę. Tai aš taip atsargiau į šitą reikalą žiūriu.
Tu sakai, nemėgstu filosofuoti, aš labai mėgstu filosofuoti. Dabar susikirto du skirtingi požiūriai. Kaip turėtų žmogus gyventi, kad jisai galėtų nuspėti tai, kas su juo bus ateityje? Ir galėtų kažkiek valdyti
tą tai
procesą?
Aš manau, tai neįmanoma. Per daug. Aš labai, vat šitoj vietoj, aš visą laiką visokiem sąmokslo teorijų aiškintojam, aš sakau tokį labai paprastą dalyką. Jūs pasižiūrėkit, kiek yra pasaulyje kintamųjų, kurio vienas griuvimas sugriauna bet ką, bet kokią kosminę tvarką, bet kokius iš anksto padarytus planus, bet ką. Tiesiog mano supratimu pasaulis yra chaotiškas ir jo nuspėjamumas yra na, beveik neįmanomas. Tu gali kažkiek kažką, kažkokias tendencijas, galbūt labai plačiame nežinau, kontekste susidėlioti, bet viską nuspėti, man atrodo, čia jokia filosofija nepavyks. Filosofija suteikia tam tikrą, nežinau, galbūt sakyčiau, tokį asmeninį gebėjimą žvelgti viską, na, filosofiškai, kaip Markas Aurelijus, ar ne, ar panašiai, ar ten koks nors Jaspersas. Žodžiu, bet kad tai galėtų veikti kaip prognostinė kažkokia funkcija, kad tu savo gyvenimą pagal tai galėtum susiplanuoti, tu gali savo asmeninę poziciją susiplanuoti, kad ir kas be būtų išlikti žmogumi, pavyzdžiui. Viena iš labai svarbių pozicijų, kurią gali susiplanuoti, bet tu niekada nežinosi, ar tu juo išliksi, kai ateis laikas to kraštutinio pasirinkimo. Tu niekada to nežinosi.
Taip, ir turbūt dėl to, kad mes negalim to valdyti, mes išradom meną kažkada taip. Ir mes fiksuojam tai, kas nesikeičia laikui bėgant.
Taip.
Koks tavo požiūris į muziką?
Muzika man yra labai svarbi, labai, na, aš visą laiką rašu ir dainuoju, pavadinkit taip, galvoje kažką žodžiu. Tai man patinka muzikuoti, man patinka kurti, aš neturiu tam labai didelio talento, tačiau vėlgi tas toks, na, Man viskas, kas yra kūryba, man viskas patinka. Ar tai būtų muzika, ar tai būtų literatūra, ar tai būtų technika pagaliau. Aš vakar su tokiu džiaugsmu tenai tame pabėgėlių, žodžiu, kambaryje vaikų, mes ten su vienu vyruku televizorius problemą sprendėm. Reikėjo pastatyti televizorių.
Laidų nėra.
Laidų nėra, bet ne tik laidų nėra. Nėra jokio kabelio, nieko. Kaip ten paduoti kažką filmuką, kad tie vaikai žiūrėtų ir taip toliau. Man išspręsti tokį uždavinį man yra džiaugsmas. Aš ir dabar va, jau pasiruošęs pasiimti perforatorių ir važiuoti ir tą televizorių pakabinti, žodžiu, žmoniškai. Tai man va, su visa kūryba, va, taip. Muzika yra viena iš mano tokių kūrybinių svajonių, kuri iki galo galbūt neišsipildžiusi, gal dėl to, kad aš tinginys pakankamas ir neskiriu jai pakankamai dėmesio. Na, kita vertus, aš matau, kad kitur man sekasi šiek tiek geriau negu muzika.
Mhm. O kodėl reikalinga muzika žmogui? Kodėl jis grįžta prie jos?
Klauso, neturiu žalio supratimo. Aš manau, kad... Jeigu kas nors pasakytų, kodėl žmogus atrado muziką, tai aš tokiam žmogui turbūt duočiau kažkokią Nobelio premiją, nežinau, kultūros tyrinėjimus ir tienos, man atrodo, tokios Nobelio premijos nėra. Nes iš kur ta garsinė paletė žmoguje atsiranda, tai aš tiesiog net ir tyrimų per daug nesuskaitęs. Ritmą gyvūnai žinau, kad jaučia ir labai gerai jaučia. Bet iš kur mes sugalvojom visas gamas, dermes, tonus, pustonius, ketvirtonius ir visus kitus dalykus, nežinau. O įdomu būtų sužinoti.
Aš manau, būtų įdomu labai parašyti knygą, paklausiant ir sužinant žmonių, kodėl ir ką jiems reiškia muzika.
Manau, kad taip.
Ką tau reiškia, tai aš taip daug maž taip supratau, kad tai yra toks, nu, kaip ir pailsėjimo gal nuo kitų mąstymo reikalų variantas. Žinai, dėl ko man muzika buvo reikalinga? Aš save ramindavau. Ai. Man būdavo negerai ir aš tada kažkaip pradėdavau niuniuo dainuot, nes mama gal močiutė tą darydavo. Ir iš to viso dalyko išsivystė kažkoks vat, muzikinis fonas. O turi kokį nors gražų, fainą dalyką, kurį mėgsti groti?
Gražų, fainą dalyką, kurį mėgstu groti?
Kuri tiesiog prisėdęs visada pirmą kartą su gitarą.
Dažniausiai, ką nors iš bliuzo, kokį nors, nežinau, elementarų bliuzo kvadratą. Nu, labai
dieną. Nu, labai dieną.
Nu, labai
dieną. Taigi, čia pistoletas, kuris turi iššauti ten, kaip būna, žinai.
Supratau. Palauk, bet piko reikia.
Nedera, man atrodo.
Trupučiuką, jo.
Tai va, tai mūsų laida jau įsibėgėjo ir nusibėgėjo į pabaigą. Bet man visą laiką smagiausia dalis būna gale.
Tvarkai,
tai va, tu man pagroko, aš tau ką nors pagrosiu, ko niekas niekada negirdėjo.
O, geras, tai čia iš viso.
Taigi, Justina Žiliuskas.
Palauk. Reikia šilti.
Žinai, apie muziką knygos nieks nerašys. Ją galima dainuot, groti ir...
Jo, aš piką galiu pasiimti?
Gali, nu...
Ką?
Tai jeigu reikia, kad muzika įvyktų, jeigu... reikia pasimt, ką reikia pasimt.
Reikia pasimt, ką reikia pasimt.
Kol tu pasimsi, aš tau pagrosiu. Aš grot nemoku, nieks nematė, kad aš iš viso gitarą laikau rankos. Jo.
Aš netgi, kad tu grot nemoki, tiesą sakant.
Nu, tarkim, dar žinai, ne sava gitara. Just beginning for me Death is just one step in my way Love, you know what I mean One breath, one sight And I'm alive Manana Tuoj. Visiškai. Žinai, kai kūryba dar neįvykus.
Gražios slinktis.
Tai čia vada ta viena slinktis, kurią aš mokau.
Ale.
Vienintelė, kur pati suradau.
Ja.
Nedainuosi?
Bostik su ateiko lieja aliejų prie bėgių keturių. Ateiki šiandien, kol slysta traukiniai nežinomybėm. Išplaukė laivai, ateiko laudžia, nesnaudžia vilnonį, mėgstinį angelai. Ir nesakyki, kad dėl krištolo kurpaitės užtrukai.
Ačiū
tau.
Daugiau knygų tavo ausims audiotekoje.